ได้กินอะไรดีๆไหมได้กินที่ชอบที่ชอบไหมได้กินที่อยากกินไหมอร่อยไหมอ่ะ
เป็นแบบการแสดงความเป็นห่วง
ใช่ใช่เราเป็นประเทศไม่บอกรักอ่ะ
ใช่ครับ
รักบัวให้ผูกรักลูกให้ตีอะไรเงี้ยรักต้องกอดสิป่ะรักก็รักดิรักจะไปตีทำไม
ตีทำไม
ตีทำไมภาษาเป็นตัวที่แสดงออกทางความคิดของเราพี่ว่าความสัมพันธ์ที่ดีอาจจะต้องรีเวิร์สกลับเราอาจจะสร้างตรงความสัมพันธ์ก่อนยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าคุณเริ่มมองความเท่าเทียมเป็นเรื่องสำคัญปุ๊
บ
ใช่ไหมฮะภาษาที่บ่งความไม่เท่าเทียมมันจะถูกปรับทันทีมันอาจจะต้องรีเวิร์สแบบนั้นคนบางคนมาพูดอะไรให้ถูกด่าเล่นเนี่ย พี่ยังคิดว่าเขาเรียก engage แล้วอาจจะเรียก engage ได้สูงกว่าอะไรที่แบบดีๆน่ารักน่ารักคิ้วๆอะไรเงี้ยเวลาที่ใครสักคน attack ใครสักคน
ค
เขาก็บอกว่าเขาเป็นคนตรงไปตรงมา
ความภาษานี้
มันหลอกด่านี่
มีเส้นบาง
ๆเขาเรียกหลอกด่าน
ระหว่างพูดตรงๆกับไม่มีมารยาท
ใช่ใช่ใช่คนทุกคนเนี่ยต้องการอย่างเดียวคือต้องการมีที่ยืนที่มั่นคงพอ
ครับ
อันนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าเขาจะไปเกาะเงินชื่อเสียงหรือว่าอะไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเราช่วยกันได้ไงฮะ
Mission to the moon. Continue with your mission.
พบกับรายการ 3,000 ศาสตร์ที่จะพาทุกคนมาท่องในโลกของสารพันศาสตร์ที่ว่าได้เรื่องความสัมพันธ
์ Mission to the Moon Forum 2024 Work Life Survival Guide คู่มือเอาชีวิตรอดสำหรับคนสู้งานเต็มอิ่มกับ9 session 4 workshop และ speaker แถวหน้าของเมืองไทยอีกมากกว่า15ท่านพบกัน27เมษายนนี้ณไบเทคบางนาห้องพิรัตฮอล์23สามารถซื้อบัตรร่วมงานได้แล้ววันนี้ทาง10 event ครับ
สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ3,000ศาสตร์นะครับที่จะพาทุกท่านท่องไปในโลกของสารพันศาสตร์และในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับกับผมครับนนทนนท์เนียมดีครับคนไทยแทบทุกบ้านนะครับจะถูกคุณพ่อคุณแม่สอนว่าเฮ้ยถ้าเจอผู้ใหญ่เนี่ยให้ไหว้ให้สวัสดีหรือว่าถ้าใครให้ของใครช่วยเหลือให้ขอบคุณหรือถ้าทำผิดก็ให้ขอโทษซึ่งถ้อยคำและการแสดงออกอย่างนอบน้อมแบบนั้นเนี่ยกลายเป็นเหมือนกับมารยาททางสังคมที่คนไทยยึดถือเนาะแล้วก็ปฏิบัติตามกันมาอย่างเคร่งครัดแต่ถ้าลองมองย้อนกลับไปแล้วเนี่ยในบ้านของเราเนี่ยการแสดงความรู้สึกเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่การแสดงออกตามมารยาทอย่างที่เราทำกับคนแปลกหน้าหรือว่าคนนอกครอบครัวแต่กลับกันแล้วเนี่ยการทักทายการขอบคุณการขอโทษหรือเอาจริงๆแม้กระทั่งการบอกรักเนี่ยและการให้กำลังใจกันเนี่ยถ้ามองในมุมนึงนะดูเป็นเรื่องที่ยากมากในบ้านเหมือนกับที่มีคนพูดบ่อยว่าเวลาพ่อแม่มาถามว่าหิวไหมกินอะไรมาหรือยังอันนี้จริงๆเป็นการบอกรักแล้วนะจากคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เราเนี่ยเราในฐานะลูกเองในความรู้สึกอาจจะไม่ได้รับรู้เนาะแล้วก็ไม่รู้ว่าเอ้ยจะแสดงออกอย่างไรหรือว่าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าครั้งสุดท้ายที่หอมแก้มหรือบอกรักกับพ่อแม่เนี่ยคือเมื่อไหร่ทุกคนจำสำนวนสุภาษิตที่ว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีได้ไหมครับเดิมทีเนี่ยสุภาษิตเนี้ยที่มาของมันมีจุดประสงค์ต้องการให้พ่อแม่เนี่ยอบรมสั่งสอนลูกตัวเองให้ดียิ่งถ้าอยากให้ลูกเติบโตไปแล้วเนี่ยได้ดิบได้ดีก็ต้องสอนให้จำในสมัยก่อนเนี่ยคือต้องใช้ไม้เรียวทำผิดต้องลงโทษแล้วต้องลงโทษให้คนอื่นเห็นด้วยเพื่อที่จะได้ให้คนอื่นเนี่ยไม่ทำเป็นเยี่ยงอย่างแม้ว่าจะเป็นสำนวนสุภาษิตเพียงไม่กี่คำหรือเป็นประโยคไม่กี่ประโยคเนี่ยนะครับที่คนไทยพูดเมื่อเจอหน้ากันแต่ว่าต้องบอกว่าภาษามันมีอิทธิพลกับสังคมมากถึงขนาดที่อาจจะไปกำหนดความรู้สึกความคิดหรือพฤติกรรมบางอย่างของคนไทยและสังคมไทยมาอย่างยาวนานมากนับตั้งแต่หน่วยสังคมที่เล็กที่สุดอย่างครอบครัวไปจนถึงใหญ่ระดับประเทศนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้เราเลยจะมาชวนคุยกันในวันนี้ครับคือเรื่องของการแสดงความรักของคนไทยผ่านมุมมองด้านภาษาศาสตร์กับผู้เชี่ยวชาญของเราในวันนี้สวัสดีพี่แหม่มครับ
สวัสดีค่ะ
ขอบคุณมากครับที่เป็นเกียรติมากมากครับ
น้องจะกระซิบทำไมน้องจะกระซิบทำไม
ตื่นเต้นตื่นเต้นครับน้องตื่นเต้นมากตื่นเต้นมาก
ตื่นเต้นเรื่องอะไรอ่ะ
ตื่นเต้นที่จะ
เจอพี่แหม
่มใช่เจอพี่แหม่มด้วยตื่นเต้นตื่นเต้นโอเคคือ3,000ศาสตร์ EP เนี้ยเราพูดคุยกันถึงเรื่องของภาษาศาสตร์แล้วมันก็มาโยงกับเรื่องของความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวกับเพื่อนกับเพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่กับพ่อแม่ปู่ย่าตายายอะไรเงี้ยครับคือเรามักจะชอบได้ยินว่าแบบโอเคคนที่จบด้านภาษาศาสตร์มาเนี่ยทำงานก็จะทำงานเป็นครูบ้างเป็นล่ามบ้างเป็นนักเขียนบ้างอะไรเงี้ยนะครับเลยอยากให้อธิบายให้ฟังนิดนึงว่าภาษาศาสตร์เนี่ยจริงๆแล้วมันว่าด้วยเรื่องอะไรบ้างนะครับ
เนื่องจากพี่เป็นหนึ่งในผู้ซึ่งไม่ได้เรียนภาษาศาสตร์มาเลยแต่ว่าก็พอจะทราบอยู่บ้างแหละว่าจริงๆแล้วเขาก็มองตั้งแต่ใหม่ๆหน่อยนะคะเขาดูกันแบบพฤติกรรมพฤติกรรมอย่างไรใช้ภาษาอย่างไรชนชาติอย่างไรใช้ภาษาอย่างไรภาษาใช้พรีเซนต์ความรู้สึกแบบไหนใช้เล่าความเป็นชนชาติหรือความเป็นอาชีพหรือความเฉพาะกลุ่มแบบไหนจนกระทั่งถึงขนาดเขาเรียนกันเรื่องคนที่หูไม่ได้ยินอย
่
างเงี้ยเป็นต้นอ่านปากเอาความเข้าใจระหว่างคนอ่านปากกับคนที่หูได้ยินเหมือนกันไหมหรือเมื่อเราใช้อินเทอร์เน็ตเยอะๆภาษาเราเปลี่ยนแปลงไปยังไง
ครับ
เพราะว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยความเป็นเรามันถูกเห็นผ่านภาษาที่เราพูดอ่ะ
ครับ
ค่ะ
ในมุมพี่แหม่มมองว่าภาษากับความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนด้วยกันน่ะมันมีความสัมพันธ์ยังไงบ้างครับ
มันบอกตั้งแต่ความเป็นเรากับความรู้สึกที่เรามีต่อคนนั้นๆถ้าไวหน่อยนี่นะจะได้ยินอะไรดีๆเยอะ
ครับ
ใช่มั้ยฮะเราสามารถได้ยินได้ว่าเฮ้ยคนนี้จริงๆแล้วเนี่ยเค้าคิดกับเรายังไงเค้าชอบเราจริงๆมั้ยหรือว่าเค้าไม่ชอบเราจริงๆจากหางเสียงจากน้ําเสียงจากคําที่เลือกใช้อือห
ือซึ่งอันนี้มันก็จะขึ้นอยู่กับบุคคลด้วยนะหมายถึงว่ามันมีความลำดับขั้นอาวุโสด้วย
โอ้อย่างประเทศเรามันคือประเทศอะไรนะฮะเราจะเรียกว่าไงฮะอาวุโสหรือว่าความเหลื่อมล้ำสูงใช่ไหมฮะแล้วก็จะมีการเลือกใช้คำเช่นเราจะไม่ขอบคุณคนที่เราคิดว่าเขาต่ำต้อยกว่าโดยวัยวุฒิวรรณวุฒิแบบคุณวุฒิหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแล้วก็จะใช้ขอบใจ
ใช่
ไหมฮะแล้วก็ยังไม่ใช้ขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่หลังๆนี่พี่ว่ามันก็ดีขึ้น
ครับ
นะฮะหรือว่ามันขี้เกียจก็ไม่รู้มันไม่เลือกคำก็เลยขอบคุณหมด ทำนองนั้น
ซึ่งจริงๆภาษามันดิ้นได้มากเลยเนาะแบบเวลาเราจะเห็นบางประโยคว่าเขาเขียนมาแล้วเขาเขียนมาแบบเป็นประโยคชมหมดเลยนะคุณเนี่ยร้านอาหารร้านนี้อร่อยมากเลิศมากดีทุกอย่างนู่นนี่ไปหมดเลยแต่คนอ่านอ่ะรู้นะว่าด่า
ไม่ชอบ
รู้นะว่าเป็นแบบภาษาตรงข้ามอะไรอย่างเง
ี้ยอันนี้เป็นลักษณะพิเศษของเราด้วยเหมือนกัน
ครับ
หมายถึงว่าชนชาติเราก็ค่อนข้างจะอะไรนะฮะด่าอย่างสุภาพ
ครับ
ทำนองนั้นบางชนชาติก็อาจจะตรงไปตรงมากว่าใช่ไหมฮะทำนองนั้นแต่ของเราก็อย่างว่าแหละเดี๋ยวทัวร์ลง
ครับ
แล้วกลัวทัวร์
ใช่กลัวอาจจะกลัวโดนฟ้องบ้างหรืออะไรแบบน
ี้
ก็แบบเวลาเขียนก็อาจจะเลี่ยงๆไปเนี่ยแต่โน้ตมันเจ๋งมากนะเพราะว่าอย่างยุคนี้เราเริ่มเห็น AI เข้ามาเยอะใช่ไหมครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแบบเวลาเราเห็นพวก generative AI Chat GPT นู่นนี่อะไรเงี้ยที่มันเจนแล้วเขียนเป็นบทความเขียนนู่นเขียนนี่ขึ้นมาอะไรเงี้ยหรือแม้แต่การแปลความหมายของมันอะไรเงี้ยโน้ตว่ามันก็ยังมีแกปใหญ่ๆเหมือนกันกับการที่ตัว AI มันจะแยกออกว่าแบบข้อความนี้จริงๆเราต้องการจะสื่อสารไปในทางแบบ positive หรือ negative อะไร
หรือว่า sarcastic ที่อยู่ตรงกลางประชดประชันขันต่อแต่ว่าไม่รู้สิยังไม่เคยเล่นเลย
จริงเหรอ
จริงเอ้ย
อยากให้ลองอยากให้ลองมากอยากให้ลองมากนนไปดูอันล่าสุดพี่เอ๋นิ้วกลม
ใช่ไหมพี่แชร์เขามา
เจ๋งมากเลย
ตกลงมันจริงใช่ป่ะ
ใช่คือเขาก็เหมือนไปคุยกับ generative AI อันจ้าหนูไม่แน่ใจว่าเขาคุยกับของอะไรแต่ว่าเขาก็แบบแล้วเขาก็ถามเรื่องเวลาใช่ไหมว่าแบบว่าเวลาในโลกของ AI มันเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกเวลาอึ๊บซึ่งพออ่านไปแล้วแบบเอ้ยมันก็อยากสิ่งที่อยากรู้คือเฮ้ยคุณเอา data นั้นมาจากไหนอะหมายถึงว่า AI นั้นมัน learning data จากไหนอะไรเงี้ยก็จริง
แต่ว่าที่พี่แปลกใจคือไอ้ชิ้นที่คุณเอเขียนเนี่ยมันจะมีอันนึงก็คือเหมือนกับว่าถ้าเราเริ่มพูดกันมันแบบขอโทษนะฮะกวนตีนมันกวนตีนกลับอ่ะซึ่งพี่เฮ้ยอันนี้น่าสนใจพี่ยังคิดว่ายังมีคนเขียนเข้ามาบอกผมไม่เชื่อพี่เอเขียนเองอะไรอย่างเงี้ย
น่าสนใจมากแล้วเลยอยากรู้ไปในแบบสเต็ปถัดๆไปหลังจากนี้เหมือนกันว่าม
ันจะไปได้
ถึงขนาดไหนมันจะไปได้ถึงขนาดในจุดที่แบบนึกคิดได้เองไม่จำเป็นที่จะต้องรับคำสั่งจากมนุษย์หรือเปล่า
พี่ไม่แน่ใจในแง่อันนี้น่าจะเชิญใครสักคนมาคุยก
ัน
เช่นคนที่เขาทำเรื่องพวกนี้โดยตรงนะฮะว่าเรามีขั้นตอนการควบคุมหรือตรวจสอบมันยังไง
ใช่เพราะว่ามันก็เป็นประเด็นหลัก
ๆเพราะว่าวันก่อนนี้พี่เห็นใครสักคนลงก็ไม่รู้ข่าวจริงข่าวเท็จก็คือมีปัญหาแล้วไปถามมันแล้วมันยุให้ฆ่าตัวตาย
ใช่
ได้ยินเหมือนกันใช่ไหม
เคยได้ยินครับเคยได้ยินเหมือนกันซึ่งน่ากลัวนะน่ากลัวเหมือนกันนะในมุมนึงก็น่ากลัวเหมือนกันว่าแบบทีนี้กลับมาที่เรื่องความสัมพันธ์กับเรื่องของภาษานิดนึงเรามักจะเวลาเราเจอกับผู้ใหญ่นนจะเวลานนจะชอบเห็น เพื่อนๆเวลาโทรกับเพื่อนบางคนที่เขาแบบมาต่างจังหวัดแล้วเขาไม่ค่อยได้กลับบ้านโทรกลับไปหาตายายที่บ้านโทรกลับไปหาพ่อแม่ที่บ้านอะไรเงี้ยแล้วมักจะไม่ค่อยพูดตรงๆไม่ค่อยถามว่าแบบสบายดีไหมหรือเป็นยังไงบ้างแต่มักจะถามว่าแบบแม่กินข้าวยังหรือว่าแม่อยากกินอันนี้เมนูนี้ทำยังไงหรือว่าแบบเฮ้ยช่วยซื้ออันนี้ให้หน่อยได้ไหมส่งมาให้หน่อยได้ไหมแต่มักจะไม่ถามตรงๆหรือว่าไม่พูดบอกรักตรงๆแล้วเนี่ยหรือว่าแบบที่มาของเรื่องนี้พี่แหม่มพรชรูมันมาจากไหน
พี่คิดว่าการกินมันเป็นโครงสร้างของครอบครัว
ครับ
โดยเฉพาะกับแม่นะกับพ่อก็อาจจะไม่ถามเพราะว่าถามไปก็ไม่รู้เรื่องเพราะว่าแม่เป็นคนทำข้าว ใช่ไหมฮะมันเป็นโครงสร้างความสัมพันธ์แบบนึงอ
่
ะถ้าในรูปแบบบ้านนะฮะซึ่งก็จะต่างจากที่เราถามคนทั่วๆไปเช่นคนที่เราไม่รู้จักมากก็คือจะถามว่าไปไหนมาไปไหนมาถามทำไมวะ
เดี๋ยว
จะรู้ไปทำไม จะรู้ไปทำไมไปไหนมาก็ไปนั่นมาก็พอใจแล้วไปนั่นไหนก็ไม่ได้กระจ่างอะไรนะฮะแต่พอถึงบ้านเนี้ยก็จะถามกินข้าวหรือยังหรือแม่เองก็จะเป็นคนเริ่มอย่างนี้เหมือนกัน
ครับ
เพราะว่าแม่มักจะยุ่งเรื่องกินคือโครงสร้างตั้งแต่คุณเกิดเนี่ยเขาจะยุ่งเรื่องอะไรฮะกินนมตอนเช้ากินข้าวหรือยังไปโรงเรียนกลับมากินข้าวเย็นคือยุ่งเรื่องกินเนี้ย
ครับ
จนเข้าเส้น
จริง
ใช่ไหมฮะเพราะฉะน
ั้
นเขาก็จะเริ่มถามว่ากินข้าวหรือยังหรือเวลาเราคุยอย่างพี่คุยกับแฟนพี่ก็เหมือนกัน
ครับ
ตอนพี่ไปไทเปเร็วๆเนี้ยกลับมาก็จะถามว่ากินอะไรไปอ่ะตอนเย็น
จะ
รู้ไปทำไมคำถามคือจะรู้ไปทำไมมันโลกุตระทำอย่างไรหรือใช่ไหมฮะกินอะไรอะไรอย่างเง
ี้
ยแต่หมายถึงว่าในยะที่ซ่อนอยู่หลังจากนั้นก็คือได้กินอะไรดีๆไหมได้กินที่ชอบที่ชอบไหมได้กินที่อยากกินไหมใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นคำถามถัดจากนั้นก็คืออร่อยไหมอ่ะใช่ไหม
เหมือนกันในมุมนึงเหมือนเป็นแบบการแสดงความเป็นห่วง
ใช่ใช่เราเป็นประเทศไม่บอกรักอ่ะ
ใช่ครับซึ่งแบบเหมือนหนูไม่แน่ใจว่าอาจเป็นเฉพาะเราหรือเป็นแบบทั้งเอเชียฝั่งเราชอบเป็นแนวเนี้ยไม่ค่อยบอกรัก
อ้าวรักเดี๋ยวเหลืองเห็นไหมฮะเรามีลักษณะของการจะพูดว่าไงฮะรักบัวให้ผูกรักลูกให้ตีอะไรอย่างเงี้ยเลี้ยงมันให้แบบว่าหิวหิวเข้าไว้เลี้ยงมันให้แบบไม่สบายใจเข้าไว้อะไรทำนองนั้นเหมือนมันก็คงเหลือไม่กี่คำถามมั้ง
ครับ
ใช่ไหมฮะ
ใช
่นอนดีไหมทำงานเสร็จไหมกินข้าวมายังได้กินข้าวหรือยังกินข้าวอร่อยไหม
ครับ
ในนั้นก็จะมีคำถามที่คาดหวังเล็กๆอยู่ว่าขอให้ไม่อร่อยเหมือนฉันทำ
ฉัน
อะไรอย่างเงี้ย
จริง
มีที่อื่นที่กินแล้วอร่อยกว่าฉันทำไหมอะไรอย่างเงี้ย
หรือในมุมนึงอาจจะเป็นการแบบเหมือนอยากให้อีกฝั่งนึงรีมายถึงเราไหมแบบเหมือนนึกถึงเราในมุมที่พี่แหม่มพูดเมื่อกี้ว่าแบบ
เพราะว่ามันเป็นโครงสร้างของบ้าน
ครับ
พี่ว่าก็อาจจะมีแฝงๆอยู่นะพี่ไม่แน่ใจ psychology ของการถามว่ากินอะไรมาหรือยังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งฝรั่งไม่ถาม
ใช่ครับ
ใช่มั้ยฝรั่งไม่เรียกกินด้วยนะถ้ามันนั่งกินอยู่นะมันไม่เรียกกินแต่คนไทยเรียกอ
ัน
นี้ก็จะเป็นแบบเป็นรูปแบบที่พี่ชอบมากนะพี่เคยเดินๆอยู่แบบแต่งตัวบ้าคลั่งแบบสาวๆอ่ะนะแล้วก็น่ากลัวกว่านี้แต่งตัวแบบแต่งตัวเลยอ่ะแล้วก็เดินข้างถนนแล้วก็มีคนกวาดถนนนั่งอยู่แล้วเขาก็กินข้าวกับพื้นนะฮะแล้วเขาก็หันมาเห็นคงเห็นว่าสวยแหละเขาก็เลยพี่กินข้าวซึ่งเราแบบโอ๊ยเขาทัชเลยวันนั้นนะที่เขาคิดว่าเฮ้ยเขาไม่สนใจว่าพี่ไม่รู้เขาจะถามแค่มารยาทไหมแต่น้ำเสียงเขาเหมือนชวนกินจริงๆอ่ะเหมือนว่าถ้าเกิดพี่นั่งกินเขาก็
ให้กินด้วย
เขาก็จะแบ่งให้กินเขาไม่มีความน้อยเนื้อต่ำใจว่ากับข้าวเขาจะอร่อยหรือดีพอไหมค่าที่เราเปิดสกาดใช่ไหมฮะในขณะเดียวกันมันก็น้ำเสียงอ่ะมันอบอุ่นอ่ะแล้วเราเพิ่งเห็นกันหน้ากันครั้งแรก
ครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากสำหรับบ้านเราเน
า
ะ
ใช่ๆบ้านเราเรียกกินข้าวนะ
ครับ
ใครมาบ้านตอนมื้ออาหารเนี่ยยังไงมีไม่มีก็ต้องอย่างน้อยเจียวไข่ให้มันกิน
จริงจริงจริง
ทำไมไม่รู
้ไม่รู้ทำไมเหมือนกัน
ห้ามกลับ
ต้องได้กินอะไรสักอย่างก่อนกลับไปเราจะชอบชวนกินข้าวซึ่งเป็นอันนึงที่แบบน่าสนใจมากเช่นสมมติว่าแบบบางทีเวลาพ่อกับแม่เราเขาทำอะไรผิดกับเราสักอย่างหนึ่งเช่นแบบว่าเขาอาจจะแบบเหมือนทะเลาะกันแล้วฝั่งพ่อฝั่งแม่จะต้องเป็นคนง้ออะไรเงี้ยแต่เขาก็ไม่ง้อนะเขาก็ไม่ง้อแต่เขาก็จะแบบ ชวนกินข้าวเฮ้ยเย็นนี้ว่างไหมเดี๋ยวไปกินข้าวกันอะไรเงี้ยทั้งที่แบบว่าบางทีอาจจะยังไม่ได้คุยเรื่องที่ทะเลาะกันเลยนะแต่ว่าแบบชวนไปกินข้าวกันก่อน
หรือว่าเรานัดเพื่อนเราก็นัดกินข้าว
ใช่ครับ
เราไม่นัดทำอย่างอื่นเราไม่นัดแบบเฮ้ยเดินเล่นไหม
ซึ่งเข้าใจว่าชาติอื่นอ่ะเขาก็ไปเรื่อยไปเปื่อยเลยหมายถึงว่าเขาก็นัดไปทำกิจกรรมอะไรก็ได้ไม่จำเป็นที่จะต้องไปกินข้าวอย่างเดียว
ใช่หรือว่าทำเสร็จก็ไม่กินข้าวอีกของเราทำเสร็จไปตีแบดด้วยกันกินข้าวแต่ว่าเราก็เป็นชาติที่กินตลอดเวลาคุณ
ครับ
เราเป็นกระเพาะเล็กหรือกระเพาะย่นหรือกระเพาะย้วยกระเพาะมันเป็นอะไรไม่รู้มันกินตลอดเวลานั่นหมายความว่าไม่ว่าคุณจะทำกิจกรรมอะไรคุณสามารถ
จบที่กิน
หรือเริ่มที่กิน
กินเข้าไประหว่างทาง
ใช่ๆดูหนังก็กินระหว่างทาง
จริงครับจริงครับทีนี้เมื่อกี้พี่แหม่มพูดถึงมันมีเป็นสำนวนสุภาษิตเนาะเมื่อกี้ที่พูดถึงว่าแบบรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีอะไรเงี้ยเลยอยากที่จะถามพี่แหม่มว่าแบบมีสุภาษิตอันไหนไหมหรือเป็นแบบวลีอันไหนไหมที่พี่แหม่มรู้สึกว่ามันมีมานานแล้วล่ะแต่มันยังเข้ากับยุคปัจจุบันอยู่หรือถามในอีกมุมนึงว่ามันมีอันไหนไหมที่รู้สึกว่ามันแบบเอาเด็ดเต็ดไปแล้วมันไม่ทันสมัยแล้วใช้กับยุคสมัยนี้ไม่ได้แล้วมีอันไหนที่แบบนึกถึง
เยอะเลยถามคนสมองช้าๆตอนนี้เหรอ แต่ความจริงรักบัวให้ผูกรักลูกให้ตีนี่มันก็ยังไม่อัปเดตนี่มีคนพูดนะซึ่งน่ากลัวมากเพราะว่าพี่จะประณามเรื่องนี้อยู่บ่อยๆค่ะที่แบบว่ารักต้องกอดสิป่ะรักก็รักดิรักจะมาตีทำไมตีทำไมเป็นอะไรอัปเดตไปแล้วเหรอฮะก็น่าจะมีบ้างแหละ
มันก็มีหลายอันที่ถูกสร้างใหม่เหมือนกันคือคนเราชอบสร้างคำศัพท์ขึ้นมาหรือสร้างภาษาอะไรขึ้นมาเพื่อคุยกันเอง
เราเป็นชนชาติที่ใช้ปากเยอะจริงๆฮะนอกเหนือจากกินนี่เราพูดแล้วเราใช้คำพูดเป็นของเล่นเราเล่นพูดเนี่ยเราจะตีฝีสมัยก่อนเขาเรียกตีฝีปาก
มันยังไงนะครับ
ไม่รู้ทำไมถึงตีฝีปากแต่แบบว่าก็คือเราจะนอกจากเจ้าบทเจ้ากลอนแล้วก็ยังมีสุภาษิตค่อนข้างเยอะแล้วเราก็จะมีคำคล้องจองมีชื่อเล่นสมญานามมีการใช้เหตุการณ์บางเหตุการณ์มากลายเป็นชื่อคนที่ไปกับเหตุการณ์นั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือครบอ่ะเราเล่นมันเป็นของเล่นด้วย
ใช่แล้วสมัยนี้ก็ยังมีคำใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาเยอะมากพี่แหม่มเคยได้ยินภาษาลูกไหมครับนนก็พูดไม่เป็นเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีแบบเหมือนเป็นเพื่อนนนที่เป็นแบบ LGBT อะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะคุยเป็นภาษาลูซึ่งฟังไม่รู้เรื่องนะหมายถึงว่านนฟังไม่รู้เรื่องเลยแต่มันจะมีกลไกของมันอยู่ว่าวิธีการก็คือเราจะเอาลอลิงใส่เข้าไปแล้วสระตัวสะกดอะไรเงี้ยให้มันจะเปลี่ยนเป็นลอลิงหมดเลยแล้วใช้สระเดิมอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะคุยกันเร็วมากเป็นประโยคปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บแต่เขาเข้าใจกัน
แล้วคนข้างนอกไม่รู้เรื่อง
คนข้างนอกไม่รู้เรื่อง
แล้วต้อง LGBT มั้ย
ไม่จําเป็นไม่จําเป็นแค่คนที่แบบว่าเข้าใจภาษานี้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็แบบถูกสร้างขึ้นมาเป็นหลายๆอันหรือแม้แต่คําศัพท์ที่เกิดขึ้นในโซเชียลมีเดียหลายอันเช่นชายแท้
ชายแท้
อะไรอย่างเงี้ยคําว่าแท้อย่างเง
ี้
ยก็มีอีกหลายคําว่าที่แบบว่าเกิดขึ้นมาโนว่าภาษามันมีความแบบดิ้นได้เยอะมากแล้วมันน่าสนใจตรงที่แม้ว่าจะมีคำใหม่เกิดขึ้นมาแล้วคนที่แบบไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนแต่มาอ่านแต่พอเห็นคอนเท็กซ์ปุ๊บ
ก็จะ
เข้าใจแล้วรู้เรื่องแล้วมันแล้วก็จะเอาแบบคำนั้นไปใช้ต่ออะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เจ๋งดีนะว่ามันเจ๋งดี
แล้วเราชอบเล่นคำค่ะเราชอบเล่น
ทีนี้พอพูดถึงเรื่องวลีหรือว่าเรื่องคำเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วในหลายๆอันน่ะเราจะเห็นว่าคนโดยเฉพาะชาติเรามักจะใส่เขาเรียกว่าอย่างที่พี่แหม่มพูดคำว่าขอบใจเมื่อกี้ใช้คำว่าขอบใจได้ไหมว่าขอบคุณอะไรเงี้ยหรือใช้คำว่าเวลาเรียกกับเพื่อนใช้กูมึงเรียกกับอีกคนนึงใช้คุณหรือเรียกกับคุยกับเจ้านายก็ใช้อีกสรรพนามนึงอะไรเงี้ยมันจะมีการแบบใส่ลำดับขั้นเข้าไปหรือใส่เหมือนชนชั้นทางสังคมเข้าไปในการพูดคุยอะไรเงี้ยแล้วก็มีเรื่องวัฒนธรรมการแสดงความรักนู่นนี่ต่างๆซึ่งอันนึงที่ชัดมากๆคือปากไม่ค่อยตรงกับใจพูดอย่างนึงแต่ความหมายคืออีกอย่างนึงเช่นสมมุติว่าแฟนกันงอนแล้วก็งอนน่ะแล้วเราถามว่าแบบไปกินข้าวมั้ยไม่กิน
แต่
อยากได้อันนั้นมั้ยไม่เอาแต่หิวนะแต่อยากไปนะแต่ก็ปากไม่ตรงกับใจเลยแบบอยากพี่แบบมีเรื่องเล่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแบบภาษาหรือที่มันไม่เป็นความแบบปากไม่ตรงกับใจของคนบ้านเราเว้ย
เรื่องนึงหลักๆคือเรื่องเกรงใจอ่ะ
คือ
หนึ่งคือเรื่องเกรงใจสองคือเรื่องงอนอยากให้ง้อไม่เลิก ็จะเล่นตัวเป็นเล่นตัวมากกว่านะฮะแต่ว่าพี่จำได้ว่าเรื่องปากไม่ตรงกับใจเนี่ยคือแบบเรื่องแมวใช่ไหมดำเป็นแมวคือที่เขาเล่ากันว่าถ้าเกิดคุณถามแมวเนี่ยถามว่ากินข้าวไหมเออแมวก็เรียกกินข้าวเหมือนกันแต่ว่าของแมวเนี่ยจะกำหนดไว้เลยว่าคุณต้องถามอย่างน้อย3หนเพื่อแสดงความจริงใจยกตัวอย่างเช่นกินข้าวกันไม่กินข้าวกันไม่พอถามครั้งที่3คือกระโจนเขาใส่ชามข้าวเลยคือจริงๆหิวอยู่แต่ว่า
เกรงใจ
แล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามันก็เป็นความอัตคัดบางอย่างด้วยนะฮะซึ่งในสังคมแบบนั้นเขาก็สร้างกฎเกณฑ์ขึ้นมาว่าอยู่จะต้องมีการถาม3ครั้ง
ครับ
เพื่อแสดงว่าเจ้าของเนี่ยจริงใจชวนกินจริงๆหรือว่า actually คือเจ้าของเนี่ยมีพอให้กินจริง
ๆครับ
ถ้าถาม3ครั้งปุ๊บก็กินเลย
แล้วมีลักษณะอันไหนอีกไหมที่มันแบบสะท้อนให้เห็นถึงแบบวัฒนธรรมบ้านเราที่เกี่ยวข้องกับเรื่องประมาณเนี้ย
เรื่องปากไม่ตรงกับใจ
ครับ
ก็อันนี้ก็ประจำมั้งฮะไปดูหอแต๋วแตกสิฮะ
เดี๋ยวก็จะมีภาคใหม่นี
่ไอ้ภาคใหม่นี่แหละ
ก็เลยจะมีภาคใหม
่คือพูดเห็นมันด่ากันตอนท้ายเรื่องแล้วมันก็บอกมันไม่ได้ด่าแล้วก็ไปเพี้ยนเป็นคำอื่น
ครับ
แล้วก็เดี๋ยวก็กลับมาด่าใหม่พี่ดูจากพรีวิวนะดูจากตัวอย่าง
เพราะว่าคือหนังของพี่โฟร์ดอานนท์เนี่ยจะขึ้นชื่อตำนานอย่างหนึ่งว่ากำหนดฉายโรงวันไหนไฟนอลส่งวันนั้น
จริงเหรอ
พี่รู้เหตุการณ์ซอยสุขุมวิท11ไหมครับที่เพิ่งเกิดเหตุการณ์มาไหมนะที่เป็นไทยกับฟิลิปปินส์ใช่ไหมแล้วทีนี้วันหลังจากนั้นวันนึงอ่ะคือวันนั้นอ่ะเขาก็ให้เป็นวันแบบเหมือนกระเทยไทยผ่านศึกแห่งชาติอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขากำหนดขึ้นมาเป็นวันอะไรอย่างเงี้ยเลยนะแล้วทีนี้พี่พลอยอานนท์เนี่ยเขาก็โพสต์ลงใน Facebook บอกว่าหนังหอแต๋วแตกภาคใหม่เนี่ยกำลังจะเข้าฉายวันที่14มีนานี้แล้วเขาก็โพสต์ขึ้นมาว่าแบบถ่ายเพิ่มดีไหม
พี่เห็นอยู่
ถ่ายเพิ่มดีไหมสุดท้ายถ่ายเพิ่มจริงจริง
ถ่ายเพิ่มแล้วเอาไปยัดเลย
ใช่คนก็เลยบอกว่าม
ันไม่เลิก
เขามันเป็นเหมือนจดหมายเหตุ
แห่งยุค
ใช่ใช่เป็นเหมือนจดหมายเหตุแห่งยุค
เราไม่ค่อยพูดอะไรกันตรงๆหรอกแต่แบบว่าเราก็จะพูดยังไงฮะนิสัยชนชาติเองเราก็เป็นพวกเขาเรียกไงปากหวานก้นเปรี้ยวคนนี้เหรอปากหวานก้นเปรี้ยวก็คือปากกับใจไม่ตรงกัน
อ๋อปากหวานก้นเปรี้ยวไอ้นุ่นไม่เคยได้ยินอันนี้
ใช่ไหมใช่ไหม
ไม่เคยได้ยิน
อันนี้หายไปแล้วแต่ว่าพี่คิดว่าอาจจะมาจากหนังด้วยไงฮะบางทีศัพท์พวกเนี้ยเราก็คิดว่ามันเอ๊ะทำไมมีอยู่แล้วมันก็หายไปบางครั้งมันเป็นปรากฏการณ์เฉยๆอาจจะมาจากหนังเรื่องใดสักเรื่องนึงแล้วก็มาอย่างเงี้ยหรือมาจากข่าวสังคมหรืออะไรก็แล้วแต่นั้น
เป็นคลิปวิดีโอที่ไวรัลขึ้นมาช่วงนั้นสักอันนึง
แต่อันนี้นานแล้วฮะตั้งแต่สมัยพี่เด็กๆอ่ะคิดว่าอาจจะมาจากละครหลังข่าวหรืออะไรอย่างเง
ี้
ย
ครับภาษาที่เราใช้กันเนี่ยมันจะมีเรื่องของลำดับขั้นเรื่องความอาวุโสหรือว่าเครือญาติลำดับขั้นทางสังคมแล้วมันก็มีมานานมากในสังคมไทยตั้งแต่สมัยไหนก็ไม่รู
้พูดให้มันดีๆสิแกจะพูดอย่างนี้กับฉันได้ยังไง
ใช่ๆๆๆๆไอ้จ
ำนวน
มีเยอะซึ่งมีเยอะมากอะไรประมาณเนี้ยแบบ
มี
เยอะมากก็เลยอยากรู้ว่าพี่แหม่มคิดว่าไงถ้าการเปลี่ยนแบบสุภาษิตหรือเปลี่ยนวัฒนธรรมด้านภาษาบางอย่างที่มันเริ่มไม่เข้ากับยุคปัจจุบันแล้วอย่างยกตัวอย่างเมื่อกี้ที่เราพูดถึงรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีแล้วเราก็รู้สึกว่าในยุคนี้มันไม่ใช่แล้วมันไม่ควรจะรักลูกให้ตีลูกทำไมเนี่ยควรจะเป็นแบบอื่นหรือว่าการใช้ภาษาที่เริ่มสื่อถึงอำนาจนิยมให้เป็นการสื่อสารที่ตอบรับกับสังคมยุคใหม่มากขึ้นเข้ายุคเข้าทันสมัยมากขึ้นแล้วก็ส่งผลกระทบต่อการรับรู้ของสังคมไทยของคนไทยอะไรเงี้ยอยากรู้ว่าแบบคิดว่าไงบ้าง
พี่คิดว่าวิวัฒนาการพวกนี้มันแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยอ
่
ะมันหายไปกับการคิดเนี่ยเห็นไหมฮะถ้าเราไม่สมาทานความคิดนี้ตัวมันเองก็จะต่างๆๆๆไปเมื่อมีใครพูดถึงก็จะต่างๆๆๆไปอย่างเงี้ยเองเพราะมันได้ว่าหลอกผ่านความนึกคิดของเราอย่างที่บอกตอนต้นนะฮะภาษาเป็นตัวที่แสดงออกทางความคิดของเราแม้ว่าเราจะเป็นพวกปากหวานก้นเปรี้ยวแม้ว่าเราจะเป็นพูดปากกระใจไม่ตรงกันอะไรอย่างเงี้ยอยู่ก็มันก็ยังมีเดเวลลอปของมันอยู่ดี ยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดว่าคุณไปวัดแต่คุณจะเห็นคนถามพระเหมือนกันกินข้าวยังตามชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านจะไม่ถามว่าฉันแล้วหรือยัง เขาเลิกใช้กันแล้วคืออาจจะแบบว่า1ไม่รู้2อาจจะเป็นกันเองกับพระมากขึ้นในบางวัดนะฮะเราไม่พูดถึงวัดหลวงในกรุงเทพอะไรแบบนั้นแต่ว่าวัดตามต่างจังหวัดวัดในหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกับพระเหมือนเพื่อนน่ะเออๆๆพระก็เพื่อน
พระก็เพื่อนด้วย
เออบางทีพระก็ลูกใช่มั้ยฮะหรือว่าพระเป็นญาติกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสังคมมันแคบ
ครับ
เหมือนแถวๆนั้นเนี่ยเค้าก็จะไม่ถามพระพระคุณเจ้าฉันมาหรือยังอะไรอย่างเงี้ยพระกินข้าวยัง
ทำไปเลย
พระกินข้าวดิ
ซึ่งมันก็ปรับไปเรื่อยๆเนาะกับยุคใหม่ซึ่งมันเจ๋งมากตรงที่แบบเหมือนคนก็ค่อยๆปรับตัวแล้วก็ค่อยหนูว่ามันผ่านกันเค้าเรียกว่าจะใช้คําว่าอะไรเหมือนรณรงค์ด้วยบางส่วนที่แบบโอเคมีเรื่องบูลลี่ด้วยที่มีความเข้าใจมากขึ้น
แล้วหรือว่าการศึกษาของสังคมมันพอมันมีเรื่องอะไรปุ๊บมันไปตามโซเชียลมันเร็วใช่มั้ยฮะเหมือนหลังๆนี่เราก็พูดกันเรื่องคอนเซนต์ซึ่งเป็นเรื่องคําพูดเหมือนกัน
ใช
่มั้ยฮะเดี๋ยวนี้คอนเซนต์ก็ไม่พออยู่ต้องแบบว่านี่เลย
เขียน
เลยข้าพเจ้าและนางสาวนี้จะมีความสัมพันธ์กัน
เผื่อใช้เป็นหลักฐานทางกฎหมายในอนาคตเลย
ปั๊มหัวแม่มือเลยค่ะใช่ไหมฮะเมื่อไงก็เดี๋ยวจะอ้างว่าเมาอีกอะไรอย่างเงี้ยคือเราเริ่มสนใจลายลักษณ์อักษรคอนเซนต์เราเริ่มสนใจคำเฉพาะเรื่อง PC
ครับ
ใช่ไหมฮะยิ่งหลังๆมีกระแสโวกมีอะไรอย่างเงี้ยตายเลยค่ะพูดผิดเนี่ยนิดนึงก็ไม่ได้หน่อยนึงก็ไม่ได้เอาตายเลยฮะ
จริงครับ
แต่ว่ามันก็ทำให้คนสนใจมากขึ้นว่าคำพูดจริงๆเนี่ยมันมีน้ำหนักมากกว่าธรรมดามันเป็นทั้งการเมืองมันเป็นทั้งความเท่าเทียมมันเป็นทั้งเสรีภาพหรือไม่เสรีภาพอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะมันบูลลี่อันนี้บูลลี่ไหมหรือไม่บูลลี่
มีคนมาคอยช่วย PC ตลอดเวลา
ใช่ๆแล้วพี่ยังเคยคุยกับเพื่อนเลยว่าเด็กรุ่นใหม่อ่ะเดี๋ยวนี้มันแบบมันฉลาดอ่ะ
คือ
เราจะไม่เจอล้อกันแบบอีอ้วนดำอีกระเทยควายอะไรอย่างเงี้ย
ไม่มีละ
เหมือนสมัยพี่เด็กๆนี
่ค
ือพูดอย่างงี้เขาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะสมัยนี้ไม
่ครับ
สมัยนี้เด็กไม่ล้อกันเรื่องบิวตี้สแตนดาร์ดสีผิวแล้วก็ความเพศเจนเดอร์เนี่ยก็ไม่ล้อกันแล้วเพราะว่าไม่รู้จะล้อไปทำไมมันมี16 18เจนเดอร์ล้อไปก็เจนเดอร์แม่มดล้อว่าไงดีวะ
ใช่ซึ่งมันมีความหลากหลายเยอะมากวาไรตี้เยอะมากแล้วมันยังมีอะไรอีกเยอะโดยเฉพาะเรื่องอย่างเรื่องเพศที่พี่แหม่มพูดเมื่อกี
้
มันยังมีอีกเยอะมากเลยอะ
เยอะมาก
ที่เราแบบเราไม่เข้าใจเราไม่รู้ว่าแบบ
มันก็เลยไม่รู้จะเอาประเด็นไหนมาล้อไงคือ
ตกลงใช่
ตกลงเธอเป็นอะไรนะเป็นยูนิคอร์นค่ะ
หมายความว่าอะไรนะ
หมายความว่าอะไรนะ
ซึ่งบางทีในมุมนึงมันทําให้เราเกรงใจด้วยนะหมายถึงว่าเราพูดเรานึกไม่ออกว่าเราจะพูดถึงเค้าว่าอะไรดี
ซึ่งก็ถูกต้องเพราะจริงๆแล้วเราจะวิจารณ์ได้ก็ต่อเมื่อเรารู้ว่ามันคืออะไรมันก็ฟอร์มระบบคิดของเรากลับมาใหม
่
ใช่มั้ยฮะเพราะงั้นนั่นหมายความว่าถ้ามื้อคุณจะล้อใครสักคนคุณต้องเข้าใจเค้าอย่างถ่องแท้แล้วคุณถึงจะเริ่มวิจารณ์เค้าพอมาเจอประเด็นอย่างเงี้ยหนูเป็นยูนิคอร์นค่ะหนูเป็นเอเซ็กชวลค่ะหนูเป็นนอนไบนารีอย่างเงี้ยคือจะล้อก็ไปก่อนแล้วกันล้อเรื่องอื่นก่อนอะไรเงี้ยก็ดูเหมือนการล้อเรียนที่ไร้สาระอะไรอย่างงี้ก็น้อยลงไป
เยอะเลยครับหนูว่าน้อยลงไปเยอะเหมือนกันเหมือนคนก็จะไปคือถ้าจะด่ากันก็จะไม่ค่อยด่ากันเรื่องนี
้
พอรู้สึกว่าการด่ากันเรื่องนี้มันนอนเซนต์หมายถึงว่ามันอยากถามต่อครับถ้าสมมุติว่าเราสามารถเปลี่ยนสุภาษิตบางอย่างที่เคยใช้มาตั้งแต่ยุคโบราณได้อยากรู้ว่ามันจะทําให้การรับรู้ของคนไทยเนี่ยมันเปลี่ยนไปอย่างไรแล้วพวกวัฒนธรรมภาษาที่มันทันสมัยกว่าเดิมมันจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้คนยังไงได้บ้าง
พี่ว่าความสัมพันธ์ที่ดีอาจจะต้องรีเวิร์สกลับมาเราอาจจะสร้างตรงความสัมพันธ์ก่อนยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าคุณเริ่มมองความเท่าเทียมเป็นเรื่องสำคัญปุ๊บ
ครับ
ใช่มั้ยฮะภาษาที่บ่งความไม่เท่าเทียมมันจะถูกปรับทันทีมันอาจจะต้องรีเวิร์สแบบนั้นแต่ในขณะเดียวกันถ้ามันเริ่มรีเวิร์สแบบนั้นปุ๊บมันก็จะส่งผลรีเวิร์สกลับไปอีกเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นถ้าเราไม่ใช้คำที่ระบุความต่ำต้อยวัยวุฒิคุณวุฒิหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็ทำให้สิ่งนี้หายไปด้วยเหมือนกัน
ครับ
ม
ันมีตัวอย่างอันหนึ่งที่คิดว่าอาจจะแมทช์กับเรื่องนี้ก็คือเวลาเราเรียก คนไทยสมมุติเราเรียกนายกสมมุติเราเรียกนายกเศรษฐาทวีสินบางในการเขียนแล้วก็อาจจะเขียนคุณเศรษฐา
ใช่
แต่ถ้าสมมุติว่าสลับกันนะครับเราไปเรียกประธานาธิบดีสหรัฐเราไม่เรียกคุณโจไบเดนนะเราก็เรียกโจไบเดน
ใช่
แล้วมันเคยมีเพจใน Facebook อะไรเงี้ยครับที่เค้าก็เขียนบทความนู่นนี่ต่างๆไปอะไรเงี้ยเค้าพูดถึงคนต่างชาติเค้าก็เขียนชื่
อ
เค้าพูดถึงคนไทยเค้าก็เขียนชื่อเลยเหมือนกันจนทั้งมีคอมเมนต์มาถามว่าแบบทําไมไม่สุภาพทําไมไม่ใช้คําว่าคุณทําไมไม่ใช้คําว่าคุณกับคนไทยหรืออะไรเงี้ยซึ่งนนก็มองว่ามันก็เป็นเรื่องนึงที่น่าชวนคุยเหมือนกันนะครับว่าบางคนยังรู้สึกว่าเอ้ยควรจะต้องใช้คําว่าคุณนะแต่ว่าถ้าเป็นกับฝรั่งหรือเกินกับคนต่างชาติไม่ต้องใช้ก็ได้
พี่เข้าใจว่าถ้าสุภาพเข้าไว้แล้วฟังลื่นหูพี่ก็สนับสนุนนะฮะแต่ที่พี่มักจะมีปัญหาคือยกตัวอย่างเช่นสมมุติเนื้อข่าวใช่มั้ยฮะมีคุณนายสักคนนึงอะไรอย่างเงี้ยเป็นอยู่ในเป็นแม่สมมุติว่าเป็นแม่เหยื่ออะไรก็แล้วแต่ก็จะบอกว่าไม่ทราบท่านคิดยังไงถ้าเป็นนักการเมืองไม่ทราบท่านคิดยังไงไม่ทราบว่าคุณคิดยังไงแต่พอมาถามสัมภาษณ์ยามซึ่งก็เหมือนสัมภาษณ์คนทั่วไ
ป
แล้วเราว่าไงอันนี้เป็นอิทธิพลสื่อแหละที่พี่มีความรู้สึกว่าทำไมสื่อมีสิทธิ์ที่จะเรียกเลือกใช้แต่ว่าสมมติว่าคุณเรียกมันทุกคนว่าคุณก็พี่ไม่มีปัญหา
ครับ
พี่ไม่มีปัญหา
เพราะมันก็คือเหมือนเท่ากัน
ใช่
คือถ้าเบสว่าเรามองว่าคนเท่ากันมันก็คือ
ก็สุภาพเท่ากัน
ใช่ก็คือสุภาพเท่ากัน
สุภาพเท่ากันทั้งนี้ถ้าเกิดว่าวันนึงข้างหน้าจะเอาออกเหลือเป็นนายเศรษฐาก็พี่ก็ไม่ก็ไม่ได้หยาบอะไร
ใช่
ไหมฮะไม่ได้ไปลดทอนคุณค่าใดๆของเขาใช่ไหมฮะหรือว่าจะเรียกเศรษฐาเฉยๆพี่ก็ไม่ใหม่อีกเหมือนกัน
ก็เพราะว่าก็ไม่ได้ลดคุณค่าอะไรของเขาเช่นกัน
ใช่มันเป็นเพียงแค่คำที่ให้ฟังดูสุภาพเท่านั้นเองก็ถ้าเกิดคุณไปสัมภาษณ์แล้วคุณก็มาลงชื่อเขาเฉยๆอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะรู้สึกว่ามันบอกไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแต่ว่าเนี่ยถ้าสมมติว่าไปเจอยามอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราว่าไงแล้วเราทำไงแล้วเราอะไรล่ะ
ซึ่งเขาก็คือคนที่คุณไปสัมภาษณ์เหมือนกัน
แล้วก็จะเป็นคนให้การที่อยู่ในข่าวเดียวกันน่ะได้หมายความว่าเขาถูกลดทอนตรงนั้นเลยอ่ะถูกระบุฐานะอันต่ำต้อยทันทีอ
่
ะ
เหมือนเป็นการแบ่งชนชั้นทางสังคมใ
ช่ใช่ใช่
ทันทีแล้วประเด็นคือออกสื่อ
ใช่
คนที่ดูก็เยอะมากมายมันก็อาจจะไม่รู้ว่าเป็นการชี้นำหรือเป็นการอะไรบางอย่างหรือเปล่า
เป็นอยู่แล้วเพราะว่าเราก็จะเห็นเนี่ยคนบางคนมาถึงก็พูดกับยามโดยเพราะยามห้างหรืออะไรอย่างเงี้ยก็พูดกับเขาไม่ดีเพราะว่าเขาเป็นยาม
ครับ
อย่างเงี้ยคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะดีหรือไม่ดีกับใครเพราะเครื่องแบบที่เขาใส่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
ถ้าสมมติว่าเราสามารถเปลี่ยนคำสอนหรือเปลี่ยนแบบวัฒนธรรมอะไรบางอย่างในอดีตที่เราเอาสิ่งที่ทันยุคทันสมัยตอนนี้ไปเปลี่ยนตอนนู้นมาพี่แหม่มคิดว่ามันจะทำให้การรับรู้ของคนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนไปเยอะไหมครับ
ไม่เปลี่ยนเองค่ะอย่างที่พี่ว่
า
พี่มองพลวัตพวกนี้ว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันในที่สุดแล้วคุณก็จะเริ่มมีการใช้ศัพท์แบบสมมตินะฮะต่อขอแตวแตกอะไรในภาษาลูใช่ไหมฮะมันเริ่มจากตรงนี้ปุ๊บถ้ามันน่าสนใจมันไม่ยากเกินไปมันสนุกมันก็จะแบบว่าแพร่เหมือนเชื้อโรควันรุ่งขึ้นทุกคนก็จะใช้คำ
แบบนี้หมดเลย
ใช่เหมือนที่มันฮิตกันอยู่อ่ะ
ครับ
เราแทบจะห้ามไม่ได้เลยเดี๋ยวว่าจะจับทำอะไรได้ไหมเหมือนในแง่หนึ่งถ้าอยากให้อะไรมันฮิตก็จงทำให้มันสนุก
คีย์เวิร์ดคือทำให้มันสนุก
ใช่
ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่
ที่คำสอนของรัฐทำไม่ได้คือทำอะไรก็ไม่สนุกอะเป็นอะไรทำอะไรก็ไม่สนุกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะ
พี่แบบเคยดูมันมีคอนเทนต์นั่นหนึ่งนนทำไม่ได้น่าจะเป็นกระทรวง DE กระทรวง DE คือกระทรวงเกี่ยวกับไซเบอร์และเขาก็ทำคอนเทนต์ประมาณว่าที่เกี่ยวข้องกับการเตือนภัยไซเบอร
์
เช่นการเตือนว่าเฮ้ยอย่าไปกดลิงก์มั่วอย่าไปกดนู่นนี่มั่วเนี่ยแล้วเขาก็ทำเป็นคลิปวิดีโอออกมาแล้วก็เต้นแล้วก็เขียนเป็นคำๆออกมาใช่ไหมซึ่งตอนแรกนนดูแล้วนนก็แบบเฮ้ยทำไมถึงทำแบบเนี้ยหมายถึงว่ามันไม่สื่อสารเลยอ่ะมันจะเวิร์กหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันแบบมันดูแบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะดูแบบไม่เข้าใจดูไม่โปรดูแบบไม่นี่คือหน่วยงานรัฐหรออะไรเงี้ยแต่ ที่น่าสนใจคือทัวร์ลงครับทัวร์ไปลงอันนั้นแล้วยอดวิวเยอะมากทีนี้พอเราดูที่คอนเทนต์ของเขาอย่างเดียวนะดูในแต่ละข้อที่เขาเขียนเตือนอ่ะเขาเขียนเตือนโอเคนะ
เออ
ให้คุณไม่ควรจะกดลิงก์มั่วจากคนนั้นคนนี้นะถ้ามีโทรศัพท์มาไม่ควรจะแบบนู่นนี่คือคอนเทนต์โอเคแล้ว engagement เยอะ
message work มั้ย
message work แล้วไปถึงคนพอกลับมามองอีกทีนึงก็เฮ้ยเหลือนี้มันเวิร์คนะ
มันเวิร์ค
หรือมันเวิร์คนะ
อ่ะจริง
แต่พอมองในอีกมุมนึงนะมองใน
มุมนึงแต่จริงๆมันก็เวิร์คทั้ง2ด้านนะฮะโดยเฉพาะบ้านเราบ้านเราก็จะเป็นอย่างนั้นด้วยทุกๆอย่างมันก็เป็นด้านกลับเหมือนขอให้มีคนเฮเข้าไปขอให้มีการรับรู้ปุ๊บมันก็กลายเป็นแบบว่าอย่างบ้านเราคือถ้าสมมุติว่าวันนี้เราไม่รู้เรื่องนี้ไม่ได้เดี๋ยวตกข่าวเดี๋ยวคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเรื่องดาราเตียงหักเนี่ยนะต้องรู้
เราจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องจริงๆหรอถ้าคุณไม่รู้เรื่องนี้อะไรอย่างงี
้ถ้าไม่รู้เรื่องแล้วมันใช่ไหมฮะมันก็ไม่ได้ทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นหรือแย่ลงแต่ว่าก็นั่นแหละฮะโซเชียลก็เวิร์กแบบนี
้
แล้วก็โซเชียลบ้านเราไม่เหมือนที่อื่นจริงๆอัตราการใช้โซเชียลของเราสูงมาก
ครับจริงครับ
สูงเป็นพิเศษคือแทบจะอยู่กันไม่ได้ถ้าไม่อยู่บนหน้าจอพี่ยังเคยคิดในเรื่องบางเรื่องหลายๆอย่างคนบางคนมาพูดอะไรให้ถูกด่าเล่นเนี่ย พี่ยังคิดว่าเขาเรียก engage แล้วอาจจะเรียก engage ได้สูงกว่าอะไรที่แบบดีๆน่ารักน่ารักคิ้วๆอะไรเงี้ย
ครับภาษามันเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมมากๆแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่คู่กันกับบ้านเรามาเยอะมากซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันมีงานวิจัยเยอะมากเลยที่บอกว่าแบบโอเคภาษามันมีผลต่อการทำงานของสมองซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงตั้งแต่เด็กตั้งแต่เวลาเราเรียนเริ่มต้นเรียนภาษาแล้วตั้งแต่เด็กเรามักจะแบบสามารถที่จะเรียนรู้ได้เร็ว learning curve มันเร็วมากอะไรเงี้ยใช่ไหมครับจนถึงเริ่มสื่อสารได้เริ่มเขียนได้การเรียนรู้ของภาษามันก็เลยขึ้นอยู่กับพัฒนาการทางสมองด้วยเหมือนกันขึ้นอยู่กับพวกวุฒิภาวะสิ่งแวดล้อมที่อยู่เลยอยากถามว่าแบบเราจะใช้ภาษาหรือการสื่อสารในการที่จะแสดงความรู้สึกอะไรบางอย่างเช่นแสดงความรักขอโทษขอบคุณให้กำลังใจเพื่อที่จะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีโดยที่ไม่มีข้อจำกัดทางภาษามาทำให้เราเขินจนเราไม่กล้าพูดไม่กล้าบอกรักตรงๆหรือเราควรจะทำยังไงดีให้กำแพงอันนี้มันเตี้ยลงหรือมันพังลงไป
ไม่เรา
พูดตรงๆอ่ะ
เห็นไหมฮะเราก็จะมีปัญหาอีกว่าตอนนี้เวลาที่ใครสักคนแอตแทกใครสักคนเขาก็บอกว่าเขาเป็นคนตรงไปตรงมา
ขวานผ่าซากนี
้มันหลอกด่านี่
มีเส้นบาง
ๆแค่เรียกหลอกด่าน
ี่ระหว่างพูดตรงๆกับไม่มีมารยาท
ใช่ใช่ใช่อันนั้นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งเพราะว่าเราใช้คำพูดเยอะไงฮะ
เราจะมีวิธีการอะไรไหมที่ทำให้เราพูดกันตรงๆได้
คือเริ่มจากที่เราควรจะเรียนรู้ที่จะตรงไปตรงมาก่อนข้อแรกใช่ไหมฮะพี่คิดว่าในหลายๆครั้งเราพ่อแม่ซึ่งไม่ฟังเราทำให้เราไม่กล้าคุยกับเขาหรือว่าสังคมที่บูลลี่เยอะก็ทำให้เราไม่กล้าบอกรักคนหรือว่าการทะนงตนมากเกินไปทำให้เรากลัวเสียหน้าอะไรอย่างเงี้ยต่างๆคือมันเต็มไปด้วยนิสัยไม่ดีของการเป็นมนุษย์แหละทั่วๆไปใช่ไหมฮะถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้เราก็จะตรงไปตรงมาขึ้นก็ไม่เป็นไรนี่ไม่รักฉันก็ไม่เป็นไรหรือว่าถ้าพูดไปแล้วพ่อแม่ไม่เห็นด้วยด่าเดี๋ยวก็เลิกแต่ว่าเมื่อเขาเริ่มด่าเราก็ควรจะถามเขาว่าด่าทำไมใช่ไหมฮะด่าเพื่อเอาก็เอาไม่เอาก็ไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมให้มันเรียบง่ายเข้าไว้แทนที่จะแบบว่าใช้นู่นใช้นี่มาเพื่อบริหารอำนาจ
ครับ
อย่างเงี้ยเหมือนที่ทำงานก็เหมือนกันเราก็มีปัญหาฮะฝรั่งเพื่อนพี่นี่ก็บ่นว่าเด็กไทยเนี่ยทำงานด้วยมีอะไรก็ไม่พูดไปพูดในโซเชียล
ใช่
ทำไมอะใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยเราก็กลายเป็นคนอย่างนี้โดยโครงสร้างสังคมเองเมื่อเราลดเรื่องพวกนี้ลงตรงไปตรงมามากขึ้นและถามคำถามมากขึ้นเนี่ยคือถ้ามีปัญหาก็คือทำไมมีปัญหาเรื่องนี้ไม่มีปัญหาตรงไหนเพื่อที่จะได้คุยกันเคลียร์กันแล้วก็รู้สึกว่าเราสามารถจะสื่อสารกันง่ายๆและตรงไปตรงมาแล้วมีเรื่องงานก็เรื่องงานเน
ี่ยใ
ช่ไหมฮะถ้าเผื่อว่าเรื่องงานแล้วคุณไม่กล้าคุยเนี่ยมันจะทำงานดีได้ยังไง
จริงครับ
แล้วมันก็แค่เรื่องงานมีงานที่คุณทำทุกวัน
เ
นี่
ยซึ่งมันเป็นคีย์หลักของทุกเรื่องเลยนะการสื่อสารเพราะว่าถ้าคุณสื่อสารแล้วมันเมสเซจไปไม่ถึงหรืออีกฝั่งนึงไม่เข้าใจเน
ี่
ย
เราเลี้ยงดูเด็กไม่ดีค่ะเราเลี้ยงไม่ดีจริงๆเราไม่เลี้ยงไม่ดีตั้งแต่ต้นที่บ้านแล้วเราก็เลี้ยงไม่ดีที่โรงเรียนอย่างเงี้ยถ้าถามอาจารย์ครับทำไมมันเป็นอย่างนี้บอกให้เชื่อก็เชื่อตามนั้นเอาจบ
ใช่
ทำไมบอกให้เชื่อต้องเชื่อทำไมต้องเชื่ออย่างเงี้ยใช่ไหมฮะ
แล้ว แล้วเราเป็นชาติที่ถ้าอยู่ดีๆจะจบละเปิดให้ช่วง Q&A ให้ถามนู่นถามนี
้ได้ถาม
จะไม่มีใครถาม
เป็นประเทศที่เปราะบางด้วยแล้วก็เวลามีอะไรขึ้นมาเวลาหน้าสิวหน้าขวานรัฐบาลก็ไม่อบอุ้มเราใช่ไหมฮะยกตัวอย่างเช่นโควิดเร็วๆนี้โควิดระบาดรัฐบาลก็บอกอยู่กาดตก
อ
ีกแล้วเหรอป่วยด้วยตายด้วยตายข้างถนนด้วยผิดด้วย อะไรวะ ใช่ไหมฮะซึ่งเมืองอื่นมันไม่ให้สิทธิ์นี้ไง
ครับ
โควิดระบาดความผิดรัฐบาล
ต
ายข้างถนนความผิด
แล้วในเชิงโซลูชันพี่แหม่มคิดว่าสเต็ปแรกที่เราควรจะทำเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเนี้ยเพราะว่ามันจะต้องไปวางตั้งแต่แรกเลยในต้องอาจจะต้องการศึกษาหรือการเรียนร
ู้ข้อที่หนึ่งคุณจะต้องเห็นว่าการเป็นมนุษย์หนึ่งคนมีคุณค่าก่อน
ครับ
เริ่มจากตรงนี้ถ้าคุณไม่อินซีเคียวคุณพูดอะไรก็ได้แล้วคุณก็จะไม่ก้าวร้าวด้วยที่คุณก้าวร้าวเพราะว่าจริงๆแล้วข้างในคุณอ่อนแอใช่ไหมฮะคุณก็ต้องแสดงอำนาจด้วยการพูดจาแย่มันก็ไม่ได้เป็นขั้นตอนง่ายนะการที่ทำให้คนไม่อินซิเคียวอ
่
ะมันเป็นเรื่องการเลี้ยงดูมันเป็นเรื่องของโรงเรียนมันเป็นเรื่องของระบบมันเรื่องของสังคมทีเดียวพี่มีคลาสสอนหนังสือเวลาใครมาเนี่ยปัญหาเขาคือเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่ดีพออยู่ตลอดเวลาเขาไม่ดีพอกับโรงเรียนเขาไม่ดีพอกับพ่อแม่ไม่ดีพอกับเจ้านายไม่ดีพอที่จะมีความรักไม่ดีพอเนี่ยเอาแค่นี้ก่อนใช่ไหมฮะเพราะประชาชาติของเราอะเปราะบาง
ครับ
ถ้าเราพูดถึงประเด็นนี้จริงๆแล้วเนี่ยเอาแต่คำพูดเนี่ยมันเอาไม่อยู่หรอกคำพูดถ้ามันแรงไปมันก็พรีเซนต์ความอ่อนแอถ้ามันเบาไปมันก็พรีเซนต์ความอ่อนแอสรุปก็คือเราอ่อนแ
อ
แล้วอันนี้ก็มาสู่ปากหวานก้นเปรี้ยวมาสู่การมีอะไรแล้วไม่พูดตรงๆมาสู่การคับข้องอะไรอย่างเงี้ยก็มาระบายในโซเชียลแล้วก็ในที่สุดก็โดนไล่ออกเพราะว่ามีคนที่แบบว่าพยายามจะกำจัดคุณอยู่เสมออ ย่างเงี้ยก็คือมีคนที่รอแอตแทคคุณอยู่เสมอเห็นไหมฮะมันเป็นสังคมที่ไม่เฮลตี้อ่ะ
ครับ
แล้วก็เอ๊ะมันนินทาในโซเชียลทำไมโดนไล่ออกก็มีคนเอาไปให้นายดูอยู่ดีอย่างนี้ใช่ไหมฮะอันนึงเราก็ชมกันน้อยด้วยก็เดี๋ยวเหลิงเราอาจจะต้องเริ่มแบบฝรั่งคือฝรั่งเนี้ยเวลาพี่ไปเมืองนอกอย่างเงี้ยที่พี่ตกใจก็คือจะมีคนเดินมาบอกว่าเฮ้ยไอชอบลุคของยูจังเลยอะไรเงี้ยเฮ้ยยูแต่งตัวดีจังเลยยูอายุเท่าไหร่แล้วทำไมยูดูดีจังเลยจะบอกกูทำไมวะเราไม่เคยเจอหน้ากันเลยแต่ฟิลกู๊ดเนี่ยดีจังเลยเออคือมันจะมีคนแบบเนี้ยเดินอยู่ทั่วถนนเนี่ยเพื่อที่จะบอกใครสักคนให้รู้สึกดีอ
่
ะเออในหนึ่งวินาทีแล้วก็ไปอ่ะของเราไม่มีเออถ้าสวยมาแล้วหันไปมองแต่เราไม่บอกเขาว่าเอ้ยเขาสวยเราไม่กล้าบอกเดี๋ยวเขาว่าเขาจะว่าว่
า
เขาจะว่าคุณว่าคุณบอกว่าเขาสวยแล้วคุณคิดว่าเขาจะว่าคุณว่าเขาก็ว่าขอบคุณเนี่ยสิใช่ไหมฮะแต่เราก็ไม่มีวัฒนธรรมเนี่ยอันนี้อันนึงที่พี่คิดว่าอาจจะช่วยบูสต์อีโก้กันได้อาจจะช่วยให้
ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้คนรอบตัวด้วยกัน
ใช่คือถ้าเป็นไปได้พี่คิดว่าเราควรจะเข้าใจว่าเรามีอะไรดีบ้างอ
่
ะแทนที่จะโอ๋นะหมายถึงโอ๋ก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะการเป็นมนุษย์หนึ่งคนมีอะไรดีเรามีความเข้มแข็งแล้วมีความหลงไหลใฝ่ฝันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่นับเราอ่านการ์ตูนเก่งก็ไม่นับแล้วเราก็ไม่มีงานอดิเรกเห็นไหมฮะ
เรื่องงานอดิเรกน่าสนใจมาก
งานอดิเรกนี่พี่พูดเยอะมากการไม่มีงานอดิเรกก็คือการไม่สามารถจะเก็บเกี่ยวชัยชนะเล็ก
ๆครับ
จากการถักมิทติ้งจากการต่อเรือบินจากการจ
ั
ดดอกไม้ต่อโมเดลจากการทำสร้างสรรค์บางอย่างใช่ไหมฮะนั่นหมายความว่าทุกวันนี้เรามาทำงานแล้วหวังว่าปลายปีเนี่ยเจ้านายจะเห็นคุณค่าก็ขึ้นเงินเดือนให้ก็มีโบนัสเยอะให้แล้วพอเขาไม่เห็นก็
เฟล
ไม่มีอะไรดีชีวิตฉันไม่มีอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยถังมิทติ้งสิฝึกถุยน้ำลายไก่2เมตรดิไปไหนคนแหวกเป็นวงเลยนี่แชมป์โลกมาเงี้ยใช่ไหมฮะแล้วเราไม่เคยคิดว่าเฮ้ยคนมันไม่จำเป็นที่จะต้องเก่งเรื่องเดียวกันแล้วมุ่งไปหาอันเดียวกันแล้วก็แข่งแล้วก็แล้วก็ตายจาก
ครับ
แล้วเราก็ไม่ให้กำลังใจกันเราด่าเลย
ที่หลักสำคัญมากอันหนึ่งก็คือเรื่องการโอเคจริงใจต่อกัน พูดตรงๆพูดในสิ่งที่คุณต้องการสื่อสารในสิ่งที่คุณต้องการโอเคแต่ว่าอยู่ภายใต้ของการมีมารยาทด้วย
ใช่และไม่แต่อันนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณซีเคียวไง
ใช่และก็ทำให้เรามั่นใจมากขึ้น
หาข้อดีอื่นๆนอกเหนือจากการที่จะมีสแตนดาร์ดต่างๆ
ครับ
คือถ้าเกิดเขาไม่ up to beauty standard เราก็จะไม่สนใจเขาเลยเหรอใช่ไหมฮะอย่างนี้เป็นต้นเราจะเฮ้ยใครสวยก็จะวิ่งเข้าไปลุมคนสวยคนไหนเจ๋งก็จะวิ่งเข้าไปลุมคนเจ๋งอะไรอย่างเงี้ยคือคนบางคนมันไม่มีอะไรดีแต่แบบว่าเฮ้ยโลกนี้ดีที่มีมันน่ะ
ซึ่งต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องปัญหาที่เราเจอหนักมากในยุคนี้และยังเจออยู่
ใช่ความจริงที่เขาว่ากันเรื่องเจน Z อะไรอย่างเงี้ยเจน C เจน Z อะไรอย่างเงี้ยพี่พบว่าเรื่องนึงก็คือเราไม่เกื้อกูลเขาอะเราไม่ส่งเสริมให้เขาโตขึ้นมาเข้มแข็งอะแล้วเขาก็จะแบบอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่เข้าใจก็ยิ่งซ้ำหนักเข้าไปอีก
ครับ
เจนซัดเป็นแบบอะไรอย่างเงี้ยจริงๆในทุกเจเนอเรชันทุกปัญหาของทุกเจเนอเรชันเป็นเรื่องของเจเนอเรชันก่อนหน้าอยู่ฟอร์มเข้ามายังไงอยู่กลุ่มเขาขึ้นมาเป็นยังไง
เราอยากจะส่งต่อโลกของเขาให้เป็น
ใช่ในขณะเดียวกันคนรุ่นใหม่มันก็จะมีปัญหาใหม่ๆด้วยยกตัวอย่างเช่นคนเจนซีอย่างเงี้ยไม่ว่าคุณจะเก่งแค่ไหนมันจะมียูทูบเบอร์มันจะมีติ๊กต็อกเกอร์ใครสักคนที่แบบว่าโอเวอร์ไนท์อ่ะโอเวอร์ไนท์มันทำเงินแบบว่ามหาศาลอย่างเงี้ยแล้วคุณรู้สึกว่าแล้วเราจะทำไปทำไมอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็โชคของเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ดิสทอร์ตกันไปแล้วมันก็เป็นเรื่องของยุคสมัยด้วยใช่ไหมฮะซึ่งก่อนหน้านี้ไม่มีไงก่อนหน้านี้ก็อาจจะอยู่ต้องเป็นซักเกอร์เบิร์กนะอยู่ถึงจะประสบความสำเร็จในชีวิตใช่ไหมฮะซึ่งซักเกอร์เบิร์กก็จะเป็นเคสที่ไม่ใช่คนทั่วไปไม่ใช่ใครก็ได้แต่พอมาถึงยุคนี้ใครก็ได้อะคนทุกคนเนี่ยต้องการอย่างเดียวคือต้องการมีที่ยืนที่มั่นคงพออ
ัน
นี้ก็ขึ้นอยู่ว่าเขาจะไปเกาะเงินชื่อเสียงหรือว่าอะไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเราช่วยกันได้ไงฮะ
กลายเป็นว่าเราต้องคิดเรื่องนี้ก่อนเนาะว่าแบบสิ่งที่เราพิมพ์ลงไปมัน PC ไหม
ใช่
สิ่งที่เราพิมพ์ไปมันโอเคไหมค
ุ
ณคิดแบบนี้ได้จริงๆใช่ไหม
หรือว่าบางครั้งก็ต้องมาตรวจสอบอีกว่าเฮ้ยข้อมูลนี้มันชัดเจนพอไหมคราวนี้ Facebook หรืออะไรมันก็ให้ที่คุณแค่เนี้ย Twitter ยิ่งน้อยใหญ
่
อย่างเงี้ยโอกาสที่คุณจะทัวร์ลงก็สูงเพราะคุณมีไม่กี่บรรทัดให้พูดปุ๊บโดนปั๊บอย่างเงี้ยเป็นต้น
แล้วเรามักจะตัดสินคนจากสิ่งที่เขาพิมพ์แม้ว่ามันจะแค่นั้นก็ตาม
ใช่แล้วไม่พอคุณอาจจะไม่ได้ตัดสินแต่ก็ได้คนอื่นตัดสินปุ๊บคุณเชื่อเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะ
ครับ
คุณไม่เสียเวลาคิดเนี่ยอย่างเงี้ยพี่ก็อะไรมีดราม่าได้ทุกวัน
จริงครับจริงครับวันนี้ขอบคุณมากครับพี่แหม่มขอบคุณมากครับเดี๋ยวมันกำลังจะมีงานหนังสำหรับหนังสือก็เลยอยากให้พี่แหม่มฝากหนังสือนิดนึงเพราะโน้ตรู้สึกว่าอาจจะมีบางคนที่เคยเห็นพี่แหม่มผ่านหน้าจอผ่านสื่อผ่านอะไรบ้างเคย
สัมภาษณ์แต่ไม่รู้ว่ามันทำอะไร
แต่อาจจะยังไม่รู้
ตกลงมันเป็นอะไร
หรือไม่รู้จักหนังสือพี่แหม่มอะไรเงี้ยก็เลยอยากให้แนะนำหนังสืออาจจะแนะนำสักเล่มสองเล่มสามเล่มเป็นเล่มที่แบบให้คน
มันจะมีทั้งหมดสี่เล่ม
ครับ
ก็ของพี่ก็จะมีในงานสัปดาห์หนังสือก็จะมีไส้เดือนตาบอดในเขาวงกตนะฮะเล่มนี้เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็มีแล้วก็กำลังจะเป็นภาษาไต้หวันนะฮะแล้วก็จะเป็นภาษาตะกล็อกด้วยนะฮะเล่มนี้เป็นซีไรเล่มแรกนะฮะแล้วก็เล่มที่สองคือพุทธศักราชอัสดงกับทรงจำของทรงจำของแมวกุหลาบดำเล่มนี้มีภาษาอังกฤษแล้วนะฮะก็อยู่ในระหว่างคุยว่าจะเป็นภาษาอื่นอีกไหม
ครับ
ก็เป็นซีไรเล่มที่สองสนุกค่ะนะคะเล่มที่สามจะมีทะเลสาบน้ำตาอันนี้จะเป็นหนังสือพรีทีนสำหรับก่อนวัยรุ่นนิดนึงเรื่องนี้สนุกมากสนุกเลยก็หาอ่านได้ในงานสัปดาห์หนังสือมันกระจายอยู่หลายบูธนะฮะ
โอเคครับ
แล้วก็จะมีหนังสือเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกเล่มนี้ดังตรงเล่มนี้ขายดีสุดแต่ว่าไม่ได้เป็นนิยายก็คือโปรดอบกอดมนุษย์ลูกค่ะสำหรับคนเป็นลูกคุณก็จะรู้ว่าปัญหาบางอย่างมาจากการเลี้ยงดูแล้วมันมาตอนไหน
ครับ
สำหรับคนเป็นแม่คุณก็จะรู้ว่าคุณจะเลี้ยงลูกให้ได้ผลเลิศอย่างไร
ครับ
ค่ะ
ขอบคุณมากครับฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะครับ
ฝาก
นนขอฝากรายการนนด้วย
ได้ค่ะฝากรายการนนด้วย
ฝาก 3,000 ศาสตร์ด้วยนะครับวันนี้เราพูดคุยกันถึงเรื่องของภาษาเนาะกับความสัมพันธ์นะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่แหม่มมากครับ
ขอบคุณค่ะ
แล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ
Mission to the Moon Continue with your mission
พบ กับรายการ3,000ศาสตร์ที่จะพาทุกคนมาท่องในโลกของสารพันศาสตร์ที่ว่าได้เรื่องความสัมพันธ์